Egunon, Gabriel Ezkurdia, orduan gaur nola ez, ba, Venezuelan izan dako hauteskundeak aipatuko ditugu, ziren azken emaitzak ez dakizkigu oraindik, ba, ja, kasi seguru dago, Chavezek irabaziko dituela 54%-arekin esaten dute. Orduan, errandezak egu, ba, medio batzuek esandako alderantzizkoan, ba, Chavezek hirugarren aldikoz irabazi dituela hauteskundeak, eta orduan, 6 urterako berriz ere poderan izango dela, eta gaur egungo munduan, ba, surazki ere, esan dezakegu imperialismo planetan, behar bada beharretzen gauza bat, ez?
Bai, egia esan, horrengoan, hauteskunde hauen lehia oso nabaria izan da, ez? Nik uste dut demostratu egiten dela darrida ere, orain arte izan dako beste prozesu guztietan, prozesu letoral guztietan, egondako salaketak eta oposizioak salatu dituen ustezko putxeraso horiek ikusten da argi eta garbi ez direla izan, ez? Argi dago, Venezuelan gehiago handi batek babesten duela, Chavezen eta bolivarianismoaren politika gintza, eta momentu honetan historikoki egon den batasun opositore horrek ez du lortu austea, ez? Beraz, argi dago, bolivarianismoa herriak finkatzen eta sustatzen duela, eta horren arabera, ba, bueno, Venezuelak izugarrizko zilegitasuna lortu duela berriro ere, nazioarte mailan duen irudia eta duen jokaera eta jarrera bermatzeko, ez? Honek adierazten du alde batetik ere Venezuelako bueno, sektore reakzionario eta golpistenak erabat baztertuta gelditu direla. Oposizioan Carrilesek lortu duena izan da ere beste maila bateko diskurtso bat gauzatzea, hau da, errespetu demokratikotik gauzatzen den diskurtso baten bitartez zilegitasun handiagoa, dio, Chavezen garaipenari. Eta bestalde batetik ere, Chavezek modu honetan aukera du oposizio batu, edo sasi batu horren aurrean, ba, ezkerreko eskua erabiliz, sektore batzuk ere, ba, bueno, urbiltzea, irautzara, eta horrela, ba, erabat baztertzea hor dauden sektore reakzionario, aipatutako sektore reakzionario bat, ez. Bestalde batetik ere, argi dago, Chavismoaren barnean ere, batasun estrategiko bat gauzatzen dela, baina hor ere, sektore diferenteak dela, eta momentu honetan, irautzaren barnean ere, pentsatu behar direla, edo berriz, pentsatu behar direla gauza batzuk, azken finean, Venezuelako irautzaren eman kortasunak ez dituelako inondik inora ere, baztertzen, ba, hor dauden beste arazo oso larriak, ez? Momentu honetan Venezuelan hainbat eta hainbat arazo sozial daude, batez ere segurtasunarekin lotuak eta ustelkeriarekin lotuak, baina baita ere, ba, agian irautzak ez duelako egituratu sistema politiko berri bat, ez? Momentu honetan agian sozialismoaren eraikuntza horretan, agian ba, komunikabideen edo beste alderdi politiko batzuen instituzionalizazioa berpentsatu beharko litzateke, eta agian demokrazia beste bide batetik antolatu beharko partidokrazia hori alde batzera utzita, eta agian demokrazia herrikoia gauzatzea, ez? Hori izango zen erronka interesgarri bat, azken finean modu horretan historikoki sistema horrek zehaztu dituen hainbat eta hainbat aldagai kaltegarriak baztertu ahal izango ditu delako, ez? Ezin dugu ahaztu demokraziaren eraikuntzan, ba, sistema politiko ezberdinak gauzatu daitezkela, ez dela bakarrik mendebaldean neoliberalismoak ezarri duen partidokraziaren inguruko logika, baita ere beste modu batzuk daude, beste egitura batzuk eraikiz demokrazia hori gauzatzeko, ez? Eta zer esanik ez, Venezuela daukan erronkarik handiena da bere ekoizpen petroliferoaren araberako ondasun hori askoz ere modu demokratikoagoan eta sozialistagoan banatzea, ez? Eta horretarako, bueno, egia da, Chavezek ondino nire ustez, eta hori da kritikagarria erabat, nire ustez ondino badauka, ba, bide luze bat, ez, gauzatzeko, uste dut, sarritan Venezuelaren iraultza oso modu, ez dakit, azalekoan aztertzen dela, baina ezin dugu inondik inora konparatu, ba, benetan beste herrialde batzuetan eman diren esperientzia sozialistekin, ze azken finean ondino Venezuelak baditu hainbat eta hainbat ba, ez dakit, ez, asignatura pendienteak, ez. Eta beste alde batetik ere, aztertu behar dugu, Venezuelaren papera oraindik aurrera nazioarteko harremanetan, ez? Ez dago dudarik garaipen honek erabat bermatzen duela bolioberalismoaren ildotik eta ildotik gauzatzen ari den 21. mendeko sozialismoaren erakuntza Hego Amerikar hori, ez? Eta horregatik emaitza honek benetan finkatzen du modu argi batez, beste batzuetan ere ematen ari den antzeko edo inguruko logika bat, ez? Eta ikusi beharko zer gertatzen den imperioaren inguruan, baina momentuz argi dagoena da Kolombiako prozesuak aurrera egiten baldin badu eta beste hainbat lekuetan, Bolivian edo Ekuadorren gisa, oso itxaron pentsua den etorkizuna gauzatu daitekela, ez?